Krievija katru dienu pārbauda Gruzijas pacietību, provocē Gruziju un to mēģina ievilkt militārā konfliktā, svētdien paziņoja Gruzijas aizsardzības ministre Tinatina Kidašeli. Kopš 2008. Gada kara, pēc kura Krievija atzina Gruzijas separātisko republiku Abhāzijas un Dienvidoftijas neatkarību, tur bāzētie krievu karavīri uz administratīvās robežlīnijas turpina uzstādīt žogus un izvieto robežzīmes. Pagājušajā nedēļā uz administratīvās līnijas ar Dienvidosetiju viņi vairāk Vairākas robežzīmes pārvietoja vairākus simtus metru dziļāk Gruzijas teritorijā. Uz tām rakstīts Dienvidosetijas valsts robeža. Šīs zīmes tagad atrodas 1450 metrus no Gruzijas galvenās austrumu rietumu šosejas. Līdz ar to faktiski ārpus Tbilisī kontrolas palikusi arī neliela daļa starptautiskā naftas cauruļvada Baku Supsa, pa kuru Kaspijas nafta tiek transportēta uz rietumiem. Runa ir par pusotru kilometru garu cauruļvada posmu. Enerģētikas ministrs pauda, ka problēmu gadījumā šo cauruļvada posmu var pārvietot. Tas izraisīja satraukumu rietumvalstīs, bet Gruzija apsūdz Krieviju par zemes sagrābšanu. Aizsardzības ministra Kidašeli šodien žurnālistiem paziņoja, ka traģēdija, kas pēdējos 7 gadus notiek uz mākslīgi novilktās robežas, rada bāžas visiem. Tbilisī galvenais uzdevums ir nekļūt par šo provokāciju upuri, ko Krievija vērš pret Gruziju. Viņas teikto citai internetu izdevums Gruzija Online un citi mediji. Sestdien vairāk nekā 3000 cilvēku pulsējās uz demonstrāciju pie valdības ēkas Tbilisī centrā. Viņi pieprasīja apturēt Krievijas lienošo okupāciju. Sapulcējušies uzstāja, ka Kremlis turpina izmantot gan cieto, gan maigo varu, cenšoties pakļaut Gruziju. Sapulcējušies protestēja arī pret Gruzijas tagadējo valdību, to apsūdzot par gļēvulību un par tās politiku attiecībās ar Maskavu. Pēc ilgadējā prezidenta Mihaila Sākašvili, pret kuru dzimtenē tagad izvirzītas apsūdzības, premjera amatā stājās miljardieris Bidzina Ivanišvili, kurš to starp solīja uzlabot attiecības ar Krieviju. Kaut šobrīd Ivanišvili formāli no politikas ir aizgājis, eksperti uzskata, ka aizkulisēs faktiskā vara joprojām ir viņa rokās. Bažas par notiekošo uz Dienvidoftijas administratīvās robežlīnijas šonedēļ pauda arī Eiropas Savienība, sakot, ka pēdējais incidents novedis pie saspīlējumu šajā apkaimē. Atkārtoti paužot atbalstu Gruzijas teritoriālajai vienotībai, Brisela brīdināja, ka ir jāizvairās no soļiem, kas var tikt uztvērti kā provokatīvi. Gins Amoliņš, Latvijas radio.